Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
Yango na bengi yo bika moa. Yo yo ya ya.